Зініс перпасовля нотикумі.
Vasali Latgulis radijas klausētoji jūs uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē ar Tomu studijā Lauri Sondere. Apmēram 40 valstu amatpersonas saīsmē Saudārābijā sastiņa pausti atšķirīgi viedokļi par galvenajiem mīra principiem, bet visi klotisoši apliecino, ka savu valstu uzticēbo ANO statūtu principiem, starptautiskajiem tīsēbām, Ukrainas suverenitātes teritoriālos integritātes neaizskrēmības īvārošanai. Svādim paziņojas Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska biroja vadētojs Andrijs Jermaks. Divējo dīnu saīsme Džidā ir daļa no Ukrainas diplomātiskajiem centiņiem dabot atbalsta paplašanošanos orpus rītuma atbalstēto lūka un uzrunot Persejas līča valsts, kas atturēgai izaturējušos pret nosastošanos Ukrainas pusē. Itamā reizā postovēto valstu skaits bija treisraizes laloks nekā īpriekšējos sarunu kortā jūnija Kopenhāginā. Ukrainas delegāciju vadīja Jermaks. Sarunos tika spriests par galvenajiem principiem stabilai taisnīgumi ir atjaunošanai Ukrainā. Krīvijas spēka anektāto vai sagrauto Ukrainas pilsētu Mariupoli teiklānam atjaunota. Atjaunota tikai apmēram 10% sātu, lielāko daļu no tom pilsētas nomaļās, tā viestē ir aizsabiedrība BBC. Lielā daļa dzīvokļu jau ir rezervāti, ir daudzus rezervējuši Krīvijas pilsoņu. Lai arī Ukrainai atgūstot pilsētu ņūļa īgodotu mojūkļu, īpašam tīsēbas visdrežok tiktu anulātas, Krīvijas okupācijas varas atbalstētoju dzīvokļus Mariupolē izgi un cīšu mudrē, viestē BBC. Pagojis jau vairu nekā gads kūpš Krīvijas spēki ieēmīja lielā mārā nopūsti Ukrainas pilsētu Mariupoli. Apmēram 90% pilsētu sāku ir sabojotas cipilnībā iznicinotas 5 Krīvijas apšaudam, kas ilga un dreži 2 mēnešus. Pirma kara pilsētā dzīvo apmēram 430 tūkstoši cilvēku, bet pie čoktū pamatuši 350 tūkstoši cilvēku, tā līdzinē anodāti. Okupanti iznicinoto pilsētu Krīvijā atrodu kā spūžu kara trofeju. Mariupoli arī tiek intensīvi krīviskota. Ukraiņu ceļa zēmes tiek aizstotas ar nūrodiem krīvu valodā. Skolos īvīstas ucēba programmas krīvu valodā, idzēvotojas pīsti dabot krīvējas pasis. Apmēram 35 kvadrātmetrus lielas dzīvoklis ritēdos jaunas celtajos sātos maksāja apmēram 3,55 miljonus rubļu, kas ir 34 tūkstoši eiro. Ilā loko daļa jauno dzīvokļu esot jau rezervāti. Tā es asazinājūtīs ar vītīju īpašumu attaistēto Domna Nakhimova viestē BBC. Aicinojumi okupātajā pilsētā izsagodotīs dzīvokļus izskan gan sociālajā teiklā kontakti, gan Kremļa propagandas mēdījus. Nigērijas afārsuma vadētoja ir slāguši valsts gaisa tāpēju un nūrēdējuši rītuma Afrikas valstu ekonomiskos kūpīnes ultimātu omatā atjaunot gostu prezidentu Muhamedu Bazumu. Ekonomiskos kūpīnes prezidents iepriekš draudā pielītot spāku gadījumā, ja pučisti kūpīnes prasēbēn apīsakopsīs, taču ne visas ECOWAS valsts piekrīt militārajai intervencijai. Ukraina iztenos trīciņus pa diviem tiltim Krīvijas okupātojos Ukrainas dienvidu teritorijos, obi tilti savīnoja okupāto Krīmas pussalu ar Krīvijas okupāto Hersonas apgabala daļu. Informācija par trīciņu veikšanu apstiprina Ukraiņas bruņoto spāku strateģiskos komunikācijas departaments. ASV Dumnēcas Karijas pētas institūts analītiķi nosaukuši Ukraiņas bruņoto spāku trīciņus tiltim okupātojos teritorijos par Ukraiņas bloķiešanas kampaņas daļu ar mirki toļu ka iztenot izšķirošas pretuzbrukuma operācijas. Institūta ziņojumā norodēts, ka Ukrainas karaspēks veicis trīciņus pa diviem galvenajiem autotransporta tiltiem, kas ir kritiski svarīgi Krīvijas armijas loģistikai. Līdz ar to Krīvijas armija būs spīsti izmantot garokus pīgodis maršrutus karaspēka apgotē frontē. Paldies, ka klausotājs Latgulis radīja ziņas par notikumiem pasaulē ar Tomu studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.